Agresīvai vārdarbību skolās novērojam lielākoties jaunākajās klasēs. Izglītības un zinātnes ministrijai zināmi ap 10 agresīvas uzvedības gadījumu skolās aizvadītajā gadā. Tās ir situācijas, kad kāds bērns ir agresīvi vērsies pret skolas biedriem vai skolotājiem, gan traucējot mācības, gan iekaustot kādu. Skolu pārstāvi skaidro, ka tā nav izteikta aktuāla problēma valstī, taču neesot skaidrības, kā tieši skolai jārīkojas šajos gadījumos. Ogres pirmajā vidusskolā ir bijušas dažādas agresijas izpausmes klasēs, atzīst direktora Ineta Tamane un skolotāja Irēna Popčenuka.
Nu jā, varbūt tas bija vairākus gadus atpakaļ, jā, bet bija šis gadījums, ka patiešām šis bērns uzbruka pārējiem bērniem, nodarot sāpes, plēšot drēbes, jā, un pārējie bērni bija lielās bailēs par to, nu, kā viens vecāks teica, ka bērns iet uz skolu ar šausmām, ja es pakustēšos stundā, ka tikai man kaut kas nenotiek. Un tas bija ļoti smags gadījums, kur, saku, uzreiz iesaistījās bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
Ir visiem šī psiholoģiskā, nu, tāda mazā vardarbība vai neiecietība vienam pret otru un pārākuma tādas demonstrēšana, it sevišķi tie ir līderi klasē, un tas ļoti bieži notiek. Un it sevišķi klasē ir divi līderi, un tad ir tā cīņa tiešām vienam ar otru, un tad viņi tie pārējie tur ir, nu, diezgan viņi cieši, jā. Bet tādēļ nav jāizolē, tādēļ ir jāstrādā ļoti nopietni, mēs to darām gan ar psihologu, gan ar vecākiem.
Ogres skolā uzvedības problēmas risina arī mainot klasi, kurā disciplīnas neievērotājs mācās, jo bieži iemesls ir kādas nesaskaņas. Tāpat agresija parādās, ja bērns mācībās netiek līdz pārējiem, vai arī, piemēram, bērni cīnās ar citiem kādu videospēļu iespaidā. Taču smagākie gadījumi parasti saistāmi ar kādām medicīniskām problēmām.
Šobrīd direktors ir nepasargāts. Direktors rīkojas kā var, bet viņam nav šī te likuma mehānisma, kas viņam pateikt, kā viņam ir jārīkojas. Ja? Jo direktori bieži vien ir nepasargāti šajās situācijās, ja? Jo viņš atbild par klasi, bet tajā pašā laikā viņam nav instrumenta, mehānisma, kā rīkoties. Un tāpēc ir vajadzīga likumdošana, noteikti es atbalstu to. Nevis situācija tāda, ka bērns apmēram saka, nu, paskatīsimies, ko jūs ar mani izdarīsiet, un tad atnāks mans tētis vai mamma, un tad jūs visi redzēsiet. Nē, ir kaut kāda kārtība valstī. Ja tu dari tā un tā un tā, un tu apdraudi citu bērnu drošību, mans pienākums, direktora pienākums ir ziņot pašvaldībai, ziņot sociālam dienestam, es nezinu, bērnu tiesību inspekcijai, lūdzu pasakiet, es rakstīšu uz visām pusēm, un viss mehānisms darbojas. Nevis mēnesi sēdēsim un domāsim, varbūt viņš labosies. Nē, darām, tas mēnesis ir aktīvs darbs. Mēs neatsakāmies no tā bērna, mēs vienkārši risinām to problēmu. Ne?
Tā man ir arī Latvijas izglītības vadītāja asociācijas priekšsēdētāja un norāda, ka psihologu skaits skolās kopumā ir gadu sarūk. Savukārt Rīgas 45. Vidusskolas direktors Tālis Veismanis uzskata, ka skolēnu agresijas problēma valstī ir pārspīlēta. Viņa prāt, viss ir atkarīgs no ģimenes, kurā atvese aug.
Nav ne viņu ne vairāk, ne mazāk šī agresija un teiksim tā godīgi, mēs visi vienmēr tikai analizējam tās sekas, bet jāsāk jau maz drusciņi varbūt domāt arī par cēloņiem. Un tie cēloņi, vairāk vai mazāk, tomēr nāk no mājas. Tais ģimenēs, kur visi kārtībā, kur ir mīloša māte, kur ir mīloša tēvs, kur ir ģimenes locekļi, kur ir vecājs tēvs, vecā māte, tur šīs problēmas nepastāv. Ja es esmu iestādes vadītājs, ja es nevaru tikt ar vienu vai diviem huligāniem galā, nu kāpēc tad es esmu šeit, es jautāju.
Savukārt izglītības ministrijā agresīvo bērnu savaldīšanai ar vienu turpina meklēt labākos risinājumus. Bērnu virzītos priekšlikumus, bērnu izslēgt no mācību procesa uz laiku, psihologi, skolotāji un citi speciālisti noraidīja. Tādēļ ministrija uzdeva Latvijas skolu psihologu asociācijai veikt pētījumu par citu valstu pieredzi, turpina asociācijas vadītāja Iveta Grāvīte.
Man ļoti patika Lietuvas pieredze, jo Lietuvā ir ļoti, manuprāt, labi pieņemti šie jaunie noteikumi, kad viņiem no šī gada, ja bērns ir agresīvs, viņi izņem ārā no vienas stundas līdz vienai mācību dienai, ar viņu strādā, viņam blakus ir skolas direktora nozīmēta persona, un šis bērns mācās. Pēc tam viņš atdod atpakaļ savu izpildītos uzdevumus un par to saņem atzīmi. Arī Latvijā, nestoties uz to, ka nav šādu noteikumu, ir vairāk skolas izmēģinājuši un atzinuši, ka tas darbojās efektīvi. Katra skola vairāk vai mazāk mēģina atrast to savu risinājumu, bet nav tāda vienota plāna, bet mēs izniedzām plānu pakāpeniski. Ko dara skolas atbalsta personāls? Kā iesaistās klases dzīvē? Jo, protams, viena lieta ir šis agresīvais bērns, otra lieta ir pārējā klase. Jo, ja bērnam, agresīviem bērnam vide būs mierīgāk, jo arī bērns pats būs mierīgāks, tas, protams, nenozīmē, ka viņš nebūs agresīvs, bet viņš būs, varbūt, mazāk agresīvs atsevišķās situācijās nekā tad, ja klase pārējā tā kā norobežosies no viņa.
Ministrijas pārstāve Baiba Bašķere stāsta, ka ņemot vērā skolu psihologu ieteikumus, pat labam izstrādā kārtību, lai soli pa solim noteiktu, kā skolām rīkoties situācijās, kad skolēnu drošība ir apdraudēta kāda bērna agresīvās uzvedības dēļ.
Nu tā fiziski es nedomāju, ka īpaši tas kaut kādā mērā skars, nu tādā nozīmē, ka skolas varēs uzelpot un atbrīvoties no skolēniem, kam ir agresīva uzvedība, bet vairāk mēs domājam, ka tas būs tā kā atbalsta pasākumi, kā tiešām, nu pasakot priekšā izglītības iestādes vadītājam un arī personālam, kā būtu jārīkojas izglītības iestādes vadītājam, kam nodot rīkojumu tālāk, kā darbojas atbalsta personāls, kā informēti tiek vecāki un kāda ir viņa atbildība, un tālāk kāda būtu pašvaldības vai skolas dibinātāja atbildība gadījumos, kad izglītības iestādes, teiksim, iespējas ir izsmeltas. Tātad piesaistot gan sociālo darbinieku pašvaldībās, gan bāriņtiesu, un nu, tad arī pieņemot attiecīgu lēmumu, ko tālāk darīt ar šādu skolēnu, kur varbūt uzvedība un izturēšanās apdraud gan viņu pašu, gan arī pārējos skolēnus.
Grozījumu noteikumos par izglītojamo drošību ministrijā tiks saskaņot un izstrādāt līdz 1. martam. Sinti Jambot, Latvijas radio.